Täna te saate mind kuulata siis kõnelejana. Mind üllatas tegelikult, kui paljud need asjad, mis siia maani räägitud on, vähemalt natukenegi kuidagi seovad sellesse, mida mul oli plaanis täna rääkida. Ja ma plaanin teile rääkida milleski, mis toetub natukene õpetussõnana 24. peatüki 15. ja 16. salmile. Ja sealt te saate ise ka seinavalt lugeda. Seal on kirjas, et ära varitse õel õige eluaset. Ära hävita tema puhkepaika. Sest õige langeb 7 korda ja tõuseb üles. Aga õelad komistavad õnnetuses. Tihti peale, kui sellest jutustatakse, siis kas räägitakse sellest, et see on okei, kristlased langevad ka ja nad tõusevad ülesse. Ja alati jääb see nood sellele, et aga nad tõusevad ülesse. Ja ma ei tea, kuidas teiega on, aga millegi pärast, kui ma esimest korda mõtlesin sellele piiblisalmi, et seda täna kasutada, siis minu esimene mõte oli see, et kristlane on püsti. Et me oleme juba need 7 korda kukkunud ja me oleme püsti. Ja ma mõtlesin, et kuidas on minu reaalsus? Siis mõtlesin, ma saan aru, miks me alati lõpetame selle noodi peale, et kristlane jääb püsti, siis me tahame alati lõpetada positiivse tooniga. Ja see on see lootus, et üks kõiku palju kordi sa kukud, siis sa jääd püsti. Aga täna ma mõtlesin teile rääkida hoopis sellest, mis juhtub selle lause vahepeal või keskel. Et me mainime seda, et kristlane langeb ja me mainime seda, et ta tõuseb püsti. Ja tihti peale me räägime minevikus sellest, et kuidas ma olen langenud ja siis me räägime sellest, et kuidas ma nüüd seisan. Aga me ei räägi väga palju sellest, kuidas me oleme paras jagu kõhuli nägu mudas ja no ei ole nagu väga dignified. Ja mina mõtlesin täna rääkida sellest, kui me oleme kõhulimaas selles mudas. Mul on natuke imelik sellest rääkida, sest minu mingis mõttes tööandjad on siin, minu kolleegid on siin, minu töökaaslased on siin. Aga see minu inspiratsioon tuli tegelikult sellest, mis juhtus minuga 2 nädalat tagasi siis nüüd. See oli nädalaaeg enne laagri algust. Aga ennem kui ma lähen enda tunnistuse juurde, ma räägin teile sellest mehest siin. See on tegelikult võetud ühest filmist, üks stseen. Film on nagu põhineb tõsielulisel tegelasel või inimesel, kes oli võitluskunstide sükkene grandmaster või nagu sükkene väga-väga hea võitleja ühe sõnaga. Ja selles stseenil, see on filmi päris lõpus, ja ta on just kõvasti peksa saanud. Ja ta on seal maas ja kõik vaatavad ümber, et tema enam ei tõuse. Aga ometigi ma ei tea, kui hästi te selle pildi pealt näete. Ta on siin slaidi peal natuke udune. Aga kui ta on siin maas, siis ta ühe käega hoiab siit kõhus kinni ja ühe käega tal on nagu veel rusikas püsti. Ja ta on just selle rusika, sellest seenist on just selle rusika püsti tõstnud pärast natukene maas vingerdamist. Ja see on see, millest mina tahan teile rääkida. Sellest, kuidas me oleme maas ja kuidas kristlane saab püsti. Aga enne seda, kui ta saab püsti. Ma ei ole kõige graatsilisem inimene. Ma Anks ja Ivo tihti peale tuletavad meelde minu sellised kõige mitte kõige just dignified moments. Ja mida alati üllatab see, kuidas neil on ikka veel see meeles, kuidas enne kui ma sain kristlaseks, ma tegin lollusi. Ja, aga see mitte üldse pahaga. See juhtus tegelikult siin samas karjääri ääres. Ma jagan teiega natuke enda piinlikke momente, et te saate aru just how awkward I am. Kes inglise keelt ei mõista, sest kui, ma ei tea, kui piinlik ma olen või? Me olime just tulnud ühelt missiuniprojektilt, siis oli, ma ei tea, kui paljud teist teavad seda, see oli Active Group. See oli nagu see missioon, mis parasjagu käis üle terve Eesti. Ja Triin oli juba kristlane minu mõelest, Triin oli siis juba saanud ristitud, kui ma õigesti mäletan. Ja mind kutsuti kaasa. Me läksime ühe vanatädi juurde, et teha tema kodus remonti. See oli hästi palav päev ja mina, kes olin hästi ebakindel kogu aeg, kantsin alati dressibluusi. See natukene meelutab mulle seda, kuidas Harry praegu kogu aeg on mustas dressibluusis pikas ja me kunagi ei tea, mis seal all toimub. Ja täpselt sama oli minuga, kui mina olin teismeline ja kõik muud kui küsis, et miks sa dressibluusi ära ei võta ja miks sa dressibluusi ära ei võta, mis sul seal all on, et nii palav ilm on, võtta see dressibluus ära ja mina keeldusin dressibluusi ära võtmast. Ja siis jõudis õhtu kätte ja külm oli juba ja nüüd oli juba dressibluus okei ja me otsusime minna karjääri äärde ujuma, siia samasse karjääri äärde, kus me just ristisime. Ja teises kaldas, nagu üle karjääri. Ja me läksime kõik siis, nagu tüdrukud läksid põõsaste taha vahetama ja siis läksid poisid põõsaste vahel, noh, soliidselt nagu ikka. Ja minul tuli see geniaalne mõte vahetada ära enda ujumisriietesse ja siis põõsa tagant. Ma olin suhteliselt kaugel neist. No, ma õigustan ennast sellega, et ma olin väga kaugel neist, okei? Okay? Ja ma tõssin ülesse ja ütlesin, et see oli minu dressibluusi all. Nüüd naised teavad, mis mul seal dressibluusi all oli. Ma arvan, et mehed ka, kes on natukene vanemad, teavad, mis naistel dressibluusi all on, kui neil särki seljas ei ole. See on see moment siis, mida mulle nagu kogu aeg meeldus. Aga oleks, et ma oleks sellest välja kasvanud. Et see oleks okei, okay, et sa kasvad nagu välja oma lollustest, sa kasvad välja oma teismelise awkward momentidest, nagu Ivo siin rääkis on ju, et vinnid näos, sa nagu õpid sellega elama ja kõik on korras. Aga minul kuidagi, vähemalt minu enda elu kogemuse järgi, see sama muster jätkub. Ma ikka panen kummalisi asju endale selga. Ma ikka vahest ärkan üles selle mõttega, et savi, kas need värvid lähevad kokku või ei lähe. Ja nagu te olete juba märganud selles laagrijooksul, on ju, kui ma kõnelen, siis ma kogu aeg puterdan, mul lähevad sõnad sõlme. Vahepeal tuled inglisekeelsed sõnad ka veel sinna sisse. Ja siis ma ei saa ise ka enam aru, mida ma räägin. Ja siis ma proovin meeldida, et oota, mida ma nüüd tahtsin öelda. Ma tean, et see oli midagi asjalikus, see oli midagi olulist ka. Ja siis ma ütlen, ei, see ei saanud olla nii olnud. Ma istun sinna maha ja siis mul tuleb, oota, munus siis näelda, mis kellast teenistus algab. Et ma pidevalt koperdan läbi elu, ma kukun näoga mutta ja võite nagu ette kujutada, et see ei tekita kõige paremat enesetunnet. Ja olles selline inimene, nädal aega enne laagri algust. Ma olin just parasjagu linnas kõndimas. Ma olin teinud hommikupoole laagri ettevalmistusi. Ma kirusin ennast, et ma ei tee neid piisavalt põhjalikult. Ma ei tee neid piisavalt hästi. Ma veedan liiga palju aega kartes ja kahetsedes ja tehes midagi muud, sest ma proovin nende hirme matta prokrastineerimisse. Ma ei tea, mis on aja raiskamisse. Ma ei liig kindlasti võtab mul näpust nüüd kinni. Ja ma otsusin, et noh, et ma lähen lõunale, et ma lähen välja, hingan natukene värsket õhku ja siis tulen tagasi ja noh, jätkan oma tööd. Ja linnas kõndides, ma olin juba natukene maad kõndinud ja vihma hakkas sadama ja mul pea oli maas ja ma kahetsesin ja ma mõtlesin, et ma ei saa millegi hakkama. Mõtlesin selle, et noh, miks ma seda tööd teen, miks ma olen siin, nagu miks... Ma ei oska rääkida korralikult, ma ei ole elu sees mitte mingit üritust nagu sellises mahus korraldanud. Ma ei tea, kuidas üritusi korraldada, ma ei ole mingi kõige parem juht, ma ei ütleks seda, et ma nüüd oskan vägesid juhtida ja inimesed teevad nii minu sõna peale. Ma pigem olen see, kes tahab nagu seenide taga ise ära teha, ma tahan olla see, kes teise sõna peale kedagi aitab ja siis mul on hea tunne, et vaata, temal on nüüd elu kergem ja mina saan ka edasi minna, ilma, et ma peaksin vastutama. ja ma mõtlesin, et miks mina olen siin? Miks mina seda teen? Kindlasti on kedagi, kes saab paremini. Kindlasti on kedagi, kes oskab korraldada üritusi. Kindlasti on kedagi, kes oskab kõneleda. Kes oskab eesti keelt rääkida. ja siis ma hakkasin mõtlema. Ma ütlesin, et okei, ja asjad on valesti ja minu meel oli sünge ja vihma kallas alle ja inimesed jooksid me ümber. Ja ma tundsin, et see oli selline tüüpiline filmi masendus emo hetk, kus nagu võiks viiulid taustal mängida ja see mõtle, et, nagu, et elu on tühine ja nagu mingis mõttes ma mõtlesin, et elu on tühine ja pimedus kattis mind. Aga ma ei saanud sellest lahti lasta. Miski minu sees ütles ei nende mõtetele. Ma mõtlesin tagasi niimoodi nostalgiliselt ja melanhoolselt, ma mõtlesin tagasi hetke, kus mina andsin oma elu Jumalale. See tegelikult mingis mõttes nagu isegi pärast minu ristimist, et loomulikult ma andsin enda elu Jumalale ristimisel, aga mul oli üks eriline kogemus sellest, kuidas ma mõistin Jumala armastust 2 aastat pärast minu ristimist. Ja tol hetkel Jumal ütles, et mind ei huvita see, mida sa, või nagu, ma ei armasta sind selle pärast, mida sa teed, vaid ma armastan sind selle pärast, kes sa oled. Ja ma mõtlesin selle, et Jumal üks hetk, päris mitu aastat tagasi juba, armastas mind selle pärast, kes ma olen, mitte selle pärast, mida ma teen. Ja nüüd ma mõtlen selle pärast, ma mõtlen sellele, kuidas üks kõik, mida ma teen, ma ei ole piisavalt hea. Aga Jumal ei kutsunud mind minu tegude pärast. Ta ei kutsunud mind selle pärast, et ma olen hea kõneleja. Ta ei kutsunud mind tegema seda, mida ma teen praegu. Ta ei kutsunud mind teie ette siia selle pärast, et ma olen hea juht. Ta ei kutsunud mind selle pärast, et ma oleks mega hea organiseerija. Ma oskan täpselt kõiki üritusi ajagraafiku järgi teha. Või selle pärast, et ma oleks mega lahe inimene, kõik armastaksid mind. Ma ei ole popp. Aga sellepärast Jumal ei kutsunud ka mind. Ta ei kutsunud mind sellepärast. Ta kutsus mind sellepärast, kes ma olen. Ja siis see oli nagu ennast üles tõstev mantra, mida ma rääkisin seal vihma käes. Ja ennem kui ma aru sain, ma naeratasin seal vihma käes samal ajal, kui kõik jooksid ringi. Ja ma tõssin näo vihma poole ja mõtlesin, pole vahet, kui halb ma olen kõikides nende asjades. Pole vahet, kui mu sõnad lähevad sassi. Pole vahet, kui ma ei ole veel nii hea selles, mida ma teen. Sest ma teen midagi Jumala jaoks. Ja ma teen midagi koos Jumalaga. Ja see oli natukene, ma kirjeldaksin seda kogemust natukene nagu siis, kui sa oled pimedas toas. Ma ei tea, kui paljud teist on teinud. Kui sa oled pimedas toas ja tõmbad kampsuni ära. Ja siis väiksed nagu siuksed staatika valgus sähvatused käivad läbi. Ja ma tundsin, et see mõte on minu staatika valgus sähvatus keset pimedust. Aga see staatika valgus sähvatus oli minu jaoks nii kallis ja nii oluline ja nii eriline, et ma peatasin selle hetke. Ma võtsin selle staatika valgus sähvatuse ja ma hoidsin sellest kinni. Ja ma mõtlesin, et see ei olnud tegelikult tol päeval nädalaega tagasi või nüüd juba 2 nädalat tagasi, kui ma sellest kinni võtsin, vaid ma olin kogu aeg sellest kinni hoidnud. Sellest hetkest, kui ma mõtlesin, et Jumal armastab, kes ma olen, mitte seda, mida ma teen. Sellest hetkest saati juhtus minuga midagi, mis on ümberpööramatu, muutmatu ja täiesti geneetilisel tasemel mingis mõttes, siin on muidugi arstid, nad ütlevad, et see on vale, aga geneetilisel tasemel muudetud ja see on minus see sisse kodeeritud nüüd. Et minul on midagi, mille nimel võidelda isegi, kui ma olen nägupidi mudas. Isegi siis, kui on nii pime ja kõik, mida ma tahan öelda, et savise valgus, las ma olen selles pimeduses, las ma lasen lahti, ma tahan lahti lasta, ma ei taha enam muretseda, ma ei taha enam karta, ma ei taha enam põdeda, ma tahan lihtsalt olla tühi. Ja siis mõtlen, aga hei, see valgus on nii eriline, see valgus on nii soe. Ma ei saa sellest lahti lasta. Ma ei saa seda valgussädet käest lasta. Isegi kui ma tahan, ma ei suuda. See on nagu, kui sa võtad elektrijuhtmest kinni ja sa lihas lähed krampi ja sa lihtsalt nagu värised ja sa ripud seal ja sa ei saa lahti lasta isegi kui sa tahad. Siis see on nagu Jumala käest kinni haarmine minu jaoks. Ainult, et see ei ole nii valus. Ma ei saa lasta Jumalast lahti, sest tema valgus on ainuke valgus, mis minu elus on. Tema lubadus on kõige erilisem lubadus, mis minul on. Ja üks kõik, kui lihtne pimedus tundub, siis tema valgus kaalub nii palju rohkem kui see hiiglaslik pimedus. Sest tema valgus kannab mind läbi kõigest. Ja ta ütleb mulle, et sa ei oska laulda, aga sa tahad laulda. Mine laula, savi kui sa ei oska. Mingi hetk sa oskad. See valgus ütleb mulle, okei, okay, jaa, sinu üritus tõenäoliselt tuleb konarlik, sa teed vigu, aga sina oled kutsutud seda tegema. Sina teed seda praegu ja võibolla tulevikus tuleb keegi teine, keda kutsutakse seda tegema. Aga praegu on see sinu käes ja sinul on võimalus seda teha. Tee see ära nii hästi, kui sa oskad, nii hästi, kui sa suudad, aga tee see ära. sest sul on see võimalus seda teha. See valgus on see, mis ütleb, okei, jaa, sinu riided ei ole võibolla kõige ideaalsemad, aga mis siis? Mingi hetk sa võibolla paned riided selga, mis lähevad hästi kokku. Ja see ei loe, et sinu riided on halvasti, sest mind sa saad ikka teenida. Mind sa saad ikka teenida. Sa saad alati mind teenida, nii kaua kuni sina hingad, nii kaua kuni sina eksisteerid siin maailmas, sa saad mind teenida, sa saad kellegil öelda, et ma armastan teda. Samamoodi nagu ma ütlesin sulle, et ma armastan sind. Ja kui mina kuulsin, et Jumal armastab mind sellel esimesel korral, see on nii eriline asi, et ma ei saa kelleltilt teiselt seda ära röövida sellega, et mina lõpetan selle jagamise. Ma seisan siin selle pärast, täiesti ebaideaalsena selles augus, ja ma hoian seda rusikat püsti, sellepärast, et mul on midagi, mille nimel võidelda. See mees, kes seisis siin rusikas püsti, selles filmis tol hetkel, tal oli teismilne poeg, tal oli vähk, tal oli suremas, tal oli antud paar kuud elada. Ma arvan, et see oli paar kuud, ma ei mäletanud. Ja ta tuli Ameerikasse selleks, et leida oma teismisele pojale parem kodu, kui teda enam siin maailmas ei ole. Ta läks Ameerikasse, ja need inimesed, keda ta lootsis, et aitavad teda, vedasid teda alt. Ja seal võideldes ta võitleb nende inimeste eest, kes vedasid teda alt. Ja ta võitleb rusikas püsti siin maas roomates sellepärast, et tal on midagi, mida ta usub. Tal on midagi, mis on tema jaoks kallim kui see võitlus. Kallim kui see lahing. Tal on midagi, tal on sõda, mida ta kavatseb võita, mitte see lahing. Tal on selline, sellel inimesel, sellel tegelesel oli selline viga, et või noh, mina seda tegelikult veaks ei loe, aga sellest filmis mingis mõttes, see oli sellisugune hea viga, et tema hoolis kõigist. Ta arvas, et kõik inimesed on võrdsed ja kõik inimesed väärivad head kohtlemist ja armastavad kohtlemist. Ja see inimene, kellega ta võitleb, arvas, et tema on kõige parem ja tema on kõige olulisem. Ja siis see mees seisab seal. Või nüüd juba roomab seal mati peal. Ta roomab seal mati peal ja ta hoiab seda rusikat püsti sellepärast, et tema all on terve hulk inimesi, kes tema arvavad väärivad head kohtlemist. Ja Jumal sunnib mind rusikat püsti hoidmas, isegi kui ma olen nägupidi mudas, sellepärast, et teie kõik siin olete siin. Teie kõik saite sel nädalal kuulda Jumala sõna. Ükskõik kui hästi ja halvasti mina seda tegin, siis Jumal sai teiega rääkida. Ja kõik teie siit lähete välja. Ja teil on inimesed, keda te teate. Ja teie saate neile viia Jumala sõna. Teie saate neile öelda, et selles pimeduses on säde, mis vahest võib olla sama väike kui kampsuni staatika. Aga see säde on niivõrd eriline, et see murrab kõige sügavama pimeduse. Ja selles kõige sügavamas pimeduses ta annab meile jõu hoida rusikas püsti ja öelda, okei, ma olen mudas, aga kunagi ma seisan. Ja ma võitlen nii kaua mudas rusikas püsti ja võtan nii kaua neid hoope, kuni üks hetk ma olen võimeline seisma. Ja ma loodan, et teie ka teete selle otsuse. Tegelikult, ma isegi kutsun teid ülesse tegema seda otsust. Kui teil ei ole veel seda sädet ja te tahate seda sädet, siis tõuske püsti. Mul on selline tunne, et kõigil on seda. Kas kõigil on seda? Kui teil on see säde, tõuske püsti. Mul on nii hea meel näha, et teil on see säde selles elus. Sest see säde on midagi, millest ma soovitan mitte kunagi lahti lasta. See hoiab teid elus kõige pimedatel aegadel. See kannab teid läbi igast kahtlusest. See kannab teid läbi igast mudast.